เรามาภาวนาทำจิตใจของเราให้สบายก็มีสองอย่างท่านบอกให้หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกสบายรู้สึกมีความสุขมีความสุขได้สองอย่างคือหนึ่งแต่งลมหายใจของเราให้เป็นที่สบายข้อที่สองทำจิตใจของเราให้ดีใจของเราที่อยู่ในชีวิตประจำวันถ้ามันใจที่ไม่ดีเวลามาภาวนาก็เอาใจไม่ดีมาภาวนามันก็ไม่ค่อยได้ผลต้องฝึกในสายว่าอยู่ร่วมกันใช้ใจของเรามีความสงบสุขอยู่ภายในมันจึงจะภาวนาได้เจริญก้าวหน้าท่านก็แนะนำ6ข้อที่เราอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุก3ข้อแรกก็เรื่องเมตตาวากายกรรมเมตตา วาจกรรมเมตตามโนกรรมที่ท่านแยกออกเป็น3เพื่อจะแน่นว่าเราไม่ชอบคิดเฉยๆเมตตาของเราต้องอยู่ในวาจาของเราด้วยต้องอยู่ในการกระทำของเราด้วยเราจึงจะอยู่ด้วยกันได้หมายงั้นเหมือนคนประเภทที่ว่านั่งภาวนาแผ่เมตตาขอสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขที่ขับรถกลับไปถึงบ้านคนไม่ตัดหน้าก็คิดความคิดที่ไม่ได้เป็นเมตตากับเขานี่มันไม่ถูกเราเจอใครที่ไหนก็ต้องมีเมตตากับเขาคนต่ำด้อยเราก็นึกถึงว่าชาติก่อนเราคงจะไปเคยแบ่งอย่างนั้นแล้วคนที่มีฐานะสูงกว่าเราตั้งบอกว่าอย่าให้อิจฉาเขาเราเคยแบ่งอย่างนั้นมาชีวิตของคนก็แบ่งอย่างนี้ขึ้นลงๆจะดูคนดูถูกคนที่คนกำลังสวยผลของกรรมที่ไม่ดีมันไม่ถูกเพราะเราเองก็อาจจะมีกรรมที่ไม่ดีที่เรายังไม่ทราบส่วนคนที่สูงกว่าเราอย่าไปอิจฉาเขาก็เขาต้องสักวันเขาต้องตกอย่าให้ตกด้วยอำนาจของเราก็แล้วกันให้นักสงสารเขาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็อยู่ด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันช่วงอีก3ข้อก็หนึ่งได้ของดีก็แจกกันแบ่งกันไม่ได้เก็บกินคนเดียวอีกข้อหนึ่งเรามีสินเสมอกันแต่ไม่ใช่เสมอในชั้นต่ำต้องเสมอที่เป็นที่รักของพระอริยเจ้าก็อยู่ด้วยรักษาสินทุกข้อให้เคร่งครัดนั่นอยู่ด้วยกันได้อย่างที่เห็นกันอยู่คนที่ทำเพชรสินมันก็อยู่ด้วยกันยากมีเอาเปรียบซึ่งกันและกันตลอดเวลาดูไม่ได้ส่วนข้อที่6นั้นทำความเห็นของเราให้ตรงพอเรารับความสุขความทุกข์ในโลกนี้เพราะอะไรเพราะกรรมของเรากรรมอดีตบ้างกรรมปัจจุบันบ้างจะไปโทษคนนั้นคนนี้ไม่ถูกต้องเทว่ามันผลของกรรมทางที่มีอยู่ทางเดียวเราสร้างแต่กรรมดีอย่างเดียวตลอดเวลานี่เรียกว่าเมตตาตนเมตตาผู้อื่นด้วยทั้ง6ข้อนี้มันรวมกันอยู่ตรงนี้ถ้าว่าเราทำอะไรเพศมายอมรับความเพศแต่เราเป็นบทเรียนว่าจะไม่ทำเพศแบบนั้นต่อไปนี่เรียกว่าเมตตาซึ่งกันและกันโดยแท้นี่ถ้าว่าเอาจิตใจของเราอยู่ในโลกประจำวันแบบนี้พอถึงเวลาที่จะภาวนาใจก็ลงด้วยความสบายทั้งกายก็สบายจิตใจก็สบายอยู่ด้วยกันได้พออยู่ด้วยกันได้ก็มีพลัง